Сәлем достар, ой-детокс әлеміне қош келдіңіздер. Ой-детокс таныс ойға тың көз қарас беретін подкаст. Өздеріңізбен аман-есен жаңа эпизодта естісіп, көрісіп жатқаныма қуаныштымын. Әдеттегідей менің эпизодыма, менің подкастыма әлі жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Өйткені YouTube-тың жалпы подкаст платформаларының алгоритмдері солай жұмыс істейді. Неғұрлым мені көп адам қарап, лайк басып, пікірлерін қалдырып жатса, соғұрлым одан да үлкен аудиторияға таралуға мүмкіндік береді, сондықтан сіздерде бірнеше ғана секунд уақыттарыңызды алады, ал менің жобам үшін, мен үшін бұл өте маңызды. Ал бүгінгі менің қонағым, менің әріптесім, замандасым, жалпы екеуміздің жаңа әңгіме барысында жүріп өткен жолымыздың да ұқсас екендігін көріп отырмын. Бүгінгі эпизодты бір әңгіме форматында, сырласу форматында өткізгіміз келіп отыр. Астанадан келген қонақ Айна Задабек, пиар маманы, қазақ тілінің маманы, жалпы сондай-ақ сіз менторсыз, иә, ауылдағы балаларға қандай да бір қолдау көрсететін жобаларда жүресіз. Айна, қош келдіңіз. Алматыға қалай келдіңіз? Көңіл күйіңіз қалай?
Айнала, рахмет. Бірінші кезектен мен үшін сенің подкастыңа қатысу, әңгімелесу үлкен мақтаныш. Өйткені бірнеше жыл бойы мысалы сеған жаңа подкастқа жазылып, тыңдап, қонақтарыңды көріп қызығып жүретінмін. Енді міне бүгін сәті түсіп Алматыға келген кезде саған келіп әңгімелесетін мүмкіндік туындады. Сондықтан көп рахмет.
Иә, ұмытып кетіппін ғой, Айна менің тұрақты тыңдармандарымның бірі. Айнадай болыңыздар. Иә, енді Астанадан кейін Алматы жылы шығар.
Енді қазір Астанада негізінде жер тайғақ, қар түсіп, су қатып қалған. Осы бүгінгі үйдегі біздің үйде балалар айтып жатыр да, жердің бәрі қатып қалды деп. Алматы жай қалып тұр, басымызға шапканы кимей рахаттанып жүрмін. Не күннің көзі жарқырап тұр, ойлап қоямын қандай рахат, не жел жоқ. Бір түрлі мен Алматыға келген сайын бірдеме жетіспей тұрады, түсінбеймін, не жетіспейді. Сонан артынан ойлайсың, жел жетіспейді екен. Сондықтан Алматының енді маған қатты ұнайды. Алматыға қай уақытта да келмесем де, мысалы кейбір кезде айтады, ой қыста онша емес деп. Енді қақаған аяздан Алматының қысына келген кезде кәдімгідей жылынып қаламыз да. Сондықтан Алматы маған қатты ұнайды. Бірақ бір байқағаным, Айнел, бірден ойыммен бөлісе кетейін, түнде қап қараңғы.
Ерте кеше ерте батады.
Содан ба түсінбедім, айту қап қараңғы әлде мен көзім көрмей ма деп қараңғы болып тұрады.
Бізде жарықтың бәрі Астана үшін ғой.
Сол мен де бір сөйтіп ойладым, әлде мына жақта жаңағы тоғайлардың көп өсіп тұрғаннан кейін бе екен, айту қараңғылау екен. Бірақ мынау мана маңайдың барлығы өте қатты ұнайды. Жаңа бір мына жерде бір ғимаратты көрдім, 1890 жылы салынған ғимарат дейді. Ойлап қоямын, не деген ескі ғимарат. Енді Астана үшін таңсық қой. Біз үшін 20 жыл бұрын салынған ғимараттар кәдімгідей
ескі болып тұрады.
Ескі болып тұрады, бұрын салынған үйлер деп тұрамыз.
Иә. Енді біз жаңа қалжыңдап жатырмыз, бірақ шын мәнінде жылдан жылға жарықтандыру жұмыстары өте нашар жұмыс істейді Алматыда. Себебі кейбір жерлерде мүлде жарық нашар. Соны күліп жатырмыз ғой, біздің бүкіл ресурс Астанаға кетіп жатыр.
Рахмет. Астаналықтардың атынан көп рахмет.
Иә, сіздерге жағдай жасап жатырмыз.
Өте рахмет, алматылықтар.
Жаңа айтып жатырмын ғой, екеуміздің жүріп өткен жолымыз ұқсас сияқты деп. Себебі мен де енді мысалы кезінде Алматыға арман қуалап келген студенттердің бірімін. Сосын пиар маманы қызметкерін атқардым. Кейін мысалы осы подкаст саласына келдім. Бірақ жаңадан Алматыға келгенде де қызметке араласа бастағанда да тіл мәселесі алдымнан шыға берді. Өйткені мен қазақ тілді отбасыданмын, таразданмын, және келгенде таң қалғаным, елдің бәрі орысша сөйлейді. Мен 18 жасыма дейін, енді бұл жерде бірнеше рет айтқанмын, Жамбыл облысынан ұзап шығып көрмегенмін. Жамбыл облысында бәрі қазақ тілді, тіпті біздегі орыстар да қазақша сөйлейді. Сонда Алматыға келгенде қызық деп бір ерекше әсер еткен есімде, кейін жұмысқа тұратын кезде де осы тіл мәселесі шықты. Сізде жағдай қалай болды? Мысалы, сізде енді пиар саласының маманысыз ғой. Тіл мәселесі алдыңыздан шықты ма, шықпады ма?
Иә, енді қазіргі уақыттан алып айтса, мысалы, қазір мен екі тілді маман деп айтады. Екі тілді қазақша, орысша еркін жазатын деп бәрі қызығады. Бірақ та бұның артында кәдімгідей андай жылаған, стресқа түскен жағдайлар өте көп болған. Бұл орыс тіліне байланысты. Мен өзім Шығыс Қазақстаннан, Зайсан ауданында ауылдан шыққанмын, Қарабалақ деген ауылдан. Таза қазақ ауылы, біздің ауылда мысалы орысша сөйлеп қойсаң, кәдімгідей сөйлейтін, сен өзіңше болып кетесің деп. Мен ол кезден де бұрынғы замандар ғой. Одан кейін былай сөйлеуге менің былай тілім жақсы болды, еркін орысша сөйлей беріп. Бірақ грамматика жаңағы сауаттан қателер өте көп кетеді. Оның бір себебі менің мамам орыс тілі әдебиетінің мұғалімі ғой. Содан басқа мұғаліммен ана немді тексермейді, орыс тілінің әріптестері ғой. Содан мен айтам ғой, біреулер ойлар енді мамасы жаңағыдай мұғалім, орыс тілінің сабақ берген жол болды деп. Мен де керісінше, яғни соның кесірінен мен орыс тілінде сауатсыз болдым. Енді Астанаға келді, Қарағандыға барым бар, Қарағандыға оқуға түскен кезде, о жақта енді қазақ тілді тәп-тәуір. Бірақ Астанаға келген кезде, пиар маманы болған кезде, жаным қиналды, кәдімгідей. Өйткені, енді біздің салада мен ойлаймын, кішкене бір қатыгездікті байқалатын сияқты да, андай бір қате жіберіп жіберсең, мәтінде, жаңағы хаттар жазасың, байланыс орнатқан кезде. Сол кезде бір қате кетіп қалса, кәдімгідей көзіңді шұқып көрсетеді. Енді қазір мән бермеймін, бірақ сол кезде мен деген үш күн кәдімгідей уайымдап стресте жүретінмін, жыларман болып жүретінмін. Содан мен сол кезде, бұл енді бір 15 жыл бұрынғы әңгіме, содан ойладым, жоқ, мен орыс тілді сауатты маман боламын деп өз-өзіме сөз беріп, сөйлегенде жақсы, бірақ сол жазу қиын болды. Соны өзімнің бір тәсілдерім болды, жаңағы сауатты қалай жазу керек, айналаңдағы достарыңа көрсетіп алу, тексертіп алу, я болмаса тағы басқа да бір енді тәсілдерменен енді бірдеме ғып енді шығуға тырыстым. Соны бірте-бірте қазіргі уақытта өзімнің мысалы жұмыс істеп отырған орным Қазақстан Ресейдің компаниясы, сондықтан ол жерде енді орыс тілінде, бұл жерде намыс, сондықтан міндетті түрде сауатты жазуым керек, сауатты сөйлеуім керек. Өйткені мен бұл жерде андай біз туралы ондай ойлап ой қалмасын деген бір іштей бір намыс болады да. Сол сонда мен де сөйтіп қиналғанмын. Бұл да бір үлкен, бірақ та бәрінде адам деген негізінде жаңағы мотивациясы мықты болса, бәрін жасай алады екен. Тіл деген ол құрал ғой. Мен кейбір адамдар айтады, ой мен орысша ойлаймын. Мен айтам, жоқ, адамның ойы тілсіз, біз тілді құрал ретінде қабылдаймыз. Ойлап тұрған кезде біз кез келген тілсіз ойлаймыз, бірақ оны шығарған кезде я орысша шығарасың, я қазақша, я ағылшынша деген сияқты құрал.
Мысалы бүйтіп айтып жатады ғой, сен қай тілде ойлайсың, яғни сенің ана тілің сол тіл деп.
Ана тіл демекші, мысалы ана тіл, мысалы мен өзім қазір көп араласатын адамдардың көп орыс тілділер. Бірақ та олардың іштерінде генетикалық тұрғыдан, ол ғалымдармен де дәлелденген екен, генетикалық тұрғыдан мысалы қай ұлттан шықса, сол ұлт ана тіл ретінде ода қалыптасып қалады екен. Оны мен өз таяуда бірнеше бір лингвист Черниговская деген Татьяна бар, сол кісіні қатты жақсы тыңдаймын, ұнайды маған сол кісінің айтқанда. Ол кісі лингвист, профессор, философия ғылымдарын зерттеп жүрген кісі, психологияны. Сол айтады да, мысалы ол адамға дейді, ол іште берілген дейді құрал ретінде, бірақ соны тарату, шығару ол екінші мәселе. Қандай ортаға түсесің, сол ортада шыға береді.
Мысалы енді сіз де мен де жаңағы пиар саласына келгенде осындай екі тілді ортаға тап боласың ғой, өйткені қағаз жазу керек, байланысқа шығу керек, бастықтарымыз көбіне орыс тілді болады, сондықтан көп нәрсені соларға түсінікті болсын деп аударуға мәжбүр боласың, немесе тура орыс тілінде жазуға мәжбүр боласың деген сияқты мәселелер өте көп. Ол тек қана сіздің менің немесе басымызда бар нәрсе емес, көптеген қазір біздің замандастарымыздың әріптестері сөздеріміздің басында бар. Мысалы, мен подкаст саласына келгенде енді түрлі компаниялардан қаражат іздеймін ғой, немесе спонсор болуын сұраймын қандай да бір шаралар өткізгенде. Сонда маған айтады да, мен қазақ тілді болғаннан кейін қазақша жіберемін бәріне ақпаратты. Сонда маған айтады, біздің бастығымыз орыс, немесе біздің бастығымыз орыс тілді, орысша жазып жіберіңіз дейді. Мен кейде ашуланам, бірақ енді мәжбүр болғаннан кейін қасына орысша аударып жіберемін. Және менде де сондай мәселе көп болатын, сауатсыз жазасың, қате көп жібересің, не үшін біз таза жаза алмайтын, сауатты жаза алмайтын маманды ұстауымыз керек деген сияқты, ол әріптестер арасында да айтылатын көп дүние болатын. Бірақ қажеттілік болды, сізде мен де үйреніп шықтық. Қазір енді кімнен сұрасаңыз да, сіз енді халықаралық ұйымда істейсіз, мен үкіметтік емес ұйымдарда талай жылғы тәжірибем бар. Ешкім бізді енді осал маман деп енді айта қоймас деп ойлаймын. Сондықтан біз үйрендік. Сіз қалай үйрендіңіз орыс тілін? Мамаңыздан сұрадыңыз ба?
Ой, жоқ, мамамнан сұраған жоқ. Мамамнан сұрасаң, ол айтады, білмеймін, мен бәрін ұмытып қаппын деп. Негізінде бұл енді қалыпты нелер ғой, тәсілдер ғой. Кітап оқу, орыс тілінде кітаптарды оқу. Екінші, жаза беру, өзіңнің қателеріңді өзің қайтадан өзіңді тексеру. Одан кейін ана ақ қағаздан қорқатын бір не болады ғой, мысалы бір хат жазу керек болса, я болмаса ана хаттар ғой көбінесе, соны жазайын десең ой келмей тұрады да, қазақша жазып бастаймын да, содан кейін өз-өзімді аударамын. Өзімнің сөз жаңа сөздерім сонда жеңілірек болады. Одан кейін жаңағыдай айтқандай, қасымдағы достарыма, таныстарыма бір 2-3 адам бар қатты өзім сенетін, соларға тексертіп аламын, мынау дұрыс па деп. И бір қызығы, айналдырған сол бір жарты жылдың ішінде ақ тап тамаша. Оны байқағаным әлеуметтік желілерден. Жаңағы Инстаграм, Фейсбукта қай тілде жазсам екен, қазақ тілінде жазайын ба, орысша? Енді қазақ тілінде жазасың, бірақ та мен оқитындар көп орыс тілді болғандықтан енді орысша байқайсың да, динамикасында көріп отырасың да. Қазақша жазсаң мен ешқандай комментарий да жоқ, әйту лайк басқандар я болмаса бір фотоң үшін да, суретің үшін. Содан кейін жаңағы өзімнің посттарымды орысша жазған кезде көрсетіп аламын, тексертіп аламын. Сол айналдырған бір жарты жылдың ішінде тамаша сауатты жазып кеттім. Қиын емес, қажет болған кезде.
Қиын емес, иә, қажет болған кезде қиын емес.
Иә. Айтпақшы, мен жаңа мотивация дедім ғой енді. Мен таяуда күшті бір мысал. Мотивация туралы мен таяуда бір күшті мысал естідім. Рауан Кенжеханұлын білетін шығарсыз. Сол кісімен кездесіп, осы таяуда сөйтіп пікір алмасып, танысып, өте мықты осы қазақ тілінің дамуына күшті үлес қосып жүрген адам ғой. Соны риза болып, сонымен сәті түсіп таныстым ғой. Содан жаңа осы әңгімені айтып отырмыз тіл туралы. Сонда ол айтады, ол көптеген жылдар бұрын Америкаға барады. Қазақстанда ағылшын тілін үйренеді, содан Америкаға барады. Содан Америкада сәті түсіп, Хомски деген бір мықты профессордың лекциясына барады. Соның ол жаңа, ол Хомски, ол лингвист. Жаңа тіл мәселесі туралы айтып тұрады, содан кейін Рауандың қолын көтереді де айтады. Менің бір сізге сұрағым бар. Мысалы, мен қаншама жыл мен ағылшын тілін үйреніп жүрмін, әлі де еркін сөйлей алмаймын дейді. Соны айтады, мен сіз сөйлеп тұрсыз ғой дейді. Рауан айтады, жоқ, менің дайындалып алдым, мен жазып алдым содан кейін, бірақ еркін сөйлей алмаймын. Соны айтады, сіздің мотивацияңыз не дейді? Мотивациям дейді, мен бүкіл отбасымды, жұмысымды бәрін тастап Америкаға осы орыс ағылшын тілін еркін білу үшін келдім. Енді абыройым шашылып қайтадан ауылыма қайтам, я болмаса осы жерден еркін меңгеріп кетем деп. Сонда айтады жаңағы Хомски, енді мен ойлап қоямын да, енді Хомскийдің лекциясын тыңдау деген енді керемет күшті жол болды деп ойлаймын. Ол кісіні мен өзім кітаптан ғана оқығанмын. Сол айтады, негізінде мәселе мотивация дейді. Мотивация өлім мен өмірдің арасында болу керек дейді. Мысалы, ана соғыс кезінде айнер мүмкін өзіңді естіген шығарсыз, бұрындары біз айтатынбыз осы мына КНБ, КГБ деген спецслужбалар дейміз ғой, сол арнайы қызметтердің адамдарының өздерінің бір қандай да бір тәсілдері бар екен. Олар кез келген тілді бірден тез үйреніп кетеді екен деп бір жасырын бір тәсілдер, мәселе жасырын тәсілде емес екен, ол кейіннен қалған бір аңыз сияқты. Оның себебі соғыс кезінде мысалы кеңес одағының бір шпион деп айтайық, соны жаңағы жаудың ортасына жіберу керек, андай не ретінде шпион,
тыңшы ретінде,
енді ол егер де өзінің жаңағы неміс тілінде дұрыс сөйлемей тұрса, әрине ол өледі. Оны біліп қояды да, оның тыңшы екенін біледі де, оны өлтіреді. Сондықтан ол мәжбүрлі түрде тез арада басқа тілді үйреніп алады. Тура сол сияқты сол жаңағы сол кезде мысалы соғыс кезіндегі немістердің да мына дейміз бе, дұрыс айтып отырмын ба, мына совет үкіметіне жіберілген кезде сол жерде де олар енді мында келген кезде орыс тілінде еркін сөйлемесе, онда олардың жау екенін біліп ол бірден атылады. Сонда Хомскийдің айтып отырғаны осы: сіздің тілді білуіңіздегі мақсатыңыз, мотивацияңыз өлім мен өмірдің арасында болса, онда сіз тез уақытта жан керек болғандықтан, жан тәтті болғандықтан үйреніп кетесің дейді. Күшті мысал.
Мен мысалы ойлап жатырмын да, қалай орыс тілін үйрендім дегенде, енді мен жақсы мектепте оқыдым негізі Таразда. Бізде енді мектепте білесіз ғой, сол кезде де көбінесе коридорда орысша сөйлейтін. Мен енді ауылға барып келіп оқитынмын, демалыс күні ауылға барамын, кәдімгі оқу күндері мектепте оқимын. Сондықтан әлбетте менің басым сөйлеу тілім, ойлау тілім, жазу тілім қазақ тілі болатын. Жұмысқа тұрғаннан кейін әрине маған есімде бір жағдай болған. Бір маңызды жобада біз брошюра сияқты шығардық. Сол жерде мен тексермеген ғой негізі, көп қате кеткен, ол үлкен аудиторияға тараған. Сосын маған әлбетте енді ренжиді бастығым, өте қатты ренжиді. Сол кезде мысалы менің ойымда бәрін тастап жұмыстан кету деген мүлде болмаған. Мысалы басқа біреу болса айтатын бе, бәлкім мен құрсын лайықты емеспін, кетуім керек, орнымды босатуым керек деп. Мен келе жаттым да орыс мектебіне, гимназияға, осы Алматыдағы біріне кірдім да, жолдың бойында біздің жұмысқа жақын орналасқан орыс тілі мұғалімін тауып, сол кісіге айтты маған грамматикамды жақсартуға көмектесіңізші деп. Сол мысалы 3 ай сол кісіге барып жүрдім. Жалпы айтады ол, сен жақсы сөйлейсің, бәрі бар, тек қана жазуда енді қиындықтар кетеді деп. Сөйтіп үйренгенім есімде, жаңағы ол қажеттілік болды. Себебі мен жақсы жерде жұмыс істегім келді, жақсы компьютерімнің болғанын қаладым, айлығымның жақсы болғанын қаладым. Сондықтан мен қиналдым, өзім ұстазды таптым. Бірақ мен үшін ол нонсенс болды да, не үшін мен Қазақстанда жүріп осындай мәселеге тап болуым керек деп. Сіз де енді мысалы сондай қажеттіліктен үйреніп қазір мамансыз, қазақ тілінен көптеген адамдарға сабақ бересіз, мотивация бересіз, бағыт бағдар бересіз. Неге бізде қазір тәуелсіздігіміздің 30 жылында сондай мотивация алатын қазақ тілін үйренуге деген жағдайлар әлі болмады деп ойлайсыз?
Күрделі сұрақ.
Өйткені сіз 3 айда үйреніп алдыңыз. Мен де енді
бұл енді әрине андай адам жылағысы келетін не сұрақ та, шынын айтқан кезде, әсіресе мен қазақ тілді мамандар үшін. Бірақ та мен ойладым, бұл сұраққа жауап бере алмаймын шын айтқан кезде. Шын жауап жоқ менде. Бірақ менде өзімнің бір шешімім бар. Мен айттым, жарайды, болған іс болды, осы уақытқа дейін жағдай осылай екен, мен не істей аламын? Мен де ішім ашиды. Мысалы қаншама араласып жүрген кезде араласатын адамдар енді сол тілдерінен шорқақ болып тұрады да, қазақ тілінен. Соны мен ойладым да, мен не істей аламын? Өзімнен бастайын. Мен онда мен егерде қазақ тілін біліп тұрған маман болсам, онда мен бөлісейін, мен үйретейін. Жарайды, мен қазақ тілінің филолог, журналист болғаны, мен пиар маманы болғаны мен, мен енді бір қазақ тілі пәнінен сабақ беретін мұғалім емеспін ғой. Бірақ менің басқа нем бар, жаңағы күшті жағым бар. Ол жаңағы ментор ретінде адамды сөйлету, оның іші бауырына кіріп, оның өзіне еркін сезініп, тілінің шығуына. Мен өзімнің жаңа өзімнің андай сондай ерекшелігін барын білдім де. Сон ойладым. Мен солай көмектесейін бұдан да. Сөйтіп осы жаздың кезінде сондай бір не жазып жібердім, хабарлау бердім бір чатта. 50-ден астам адам хабарласты. Шошып кеттім. Бір сағаттың ішінде тоқтаңдар, мен бәрін қамти алмаймын ғой. Мен сонда менің түсінгенім біріншіден ол қазақ тілін үйренгісі келетін адамдар өте көп. Екінші мәселе, қазақ тілін үйренгісі келетін адамдар жаңағындай нелерге барады ғой, орталықтарға. Бірнеше адамнан кәдімгідей дәлел ретінде айтып отырмын, нақты не ретінде да дәлел. Бірнеше орталықтарға барады, қазақ тілін үйрету орталықтарында. Үлкен кісілер, карьерада жүрген адамдар оларға айтады, партаға отырғызады. Жаңағы қазақ тілінің грамматикасын үйретеді. Ол айтады, жоқ, маған сөйлеу ғана керек дейді. Және жай ғана тілді шығарғысы келеді. Үшіншісі орта, біз өзіміз қазақ тілділер не істейміз? Біз аламыз да, орыс тілді адаммен сөйлесіп тұрсақ, ол кім болса да, біз ауызшаға ауысып кетеміз. Содан мен түсінгенім, мен айтамын. Бірінші кезекте мысалы жаңағы маған адамдар келеді орыс тілділер, мен айтамын, сен неге қазақша қаншалық қиналсаң да қазақша сөйлей бермейсің? Ол бір мысал болды. Мен әріптесім бар жұмыста, сол қыз айтады, айна, мен болды, мен міне қазақша сөйлеп үйренуім керек, мен былай түсінем, бірақ мен сіз менімен қазақша сөйлеңізші дейді. Сонымен айтамын, қазақ тілі кімге керек? Саған керек. Сондықтан сен менімен, мен сенімен қанша жерден орысшаға ауысып кетіп отырсам да, өйткені менің миым қиналғысы келмейді да, өйткені мен үшін қазақша керек емес. Сөйлеудің қажеті жоқ, біліп тұрмын, иә. Сондықтан айтамын, саған керек болғандықтан, сен мен қанша жерден орысша сөйлей берсем де, сен менімен қайтсең де қазақша сөйлей бер. Біліп тұрсың ба менің қазақша білетінімді? Менімен қазақша сөйлей бер. Тура сол сияқты бәріне сөйтіп айтамын да. Сонда үш мәселеде бұл жерде жаңағындай үйренгісі келетін адамдардың саны өте көп. Тіпті қазақ еместер өте көп, да, маған хабарласқандардың ішінде. Одан кейін кәдімгідей іштері ашып, жүректері ауырып, балаларының және қазақ тілін жақтырмай жүргендерін жыларман болып айтып келген адамдар бар. Кәдімгідей жаның түршігеді. Кейбір адамдар бар, олар айтады, менің атам, әжем қазақ тілінде маған сөйлеп, мен соны сағынам деп жыларман. Жан түршігеді де соларды тыңдаған кезде. Сонаны соларды ойлаған кезде, мен міне осы үшін, яғни осыны ұстау керек те. Осы себеп үшін қазақшаны үйренем деп ұстану керек. Сонда мотивация ғой, жаңағыда айтып отырған. Сондықтан жаңағы сұрағыңа жауап берген кезде, әркім өзінен бастау керек.
Иә.
Айту керек те. Мысалы, әр қайсымыз, мен екеміз қазақ тілді маманбыз, тағы бұсын, тасы, біз өзіміз уағыздап жүруіміз керек те. Өзіміздің әріптестерімізге, қазақ тілді, орыс тілділерге емес. Олар онсыз да қиналып жүр. Мен таяуда тоже бір қызық әңгіме болды. Мен танысым, өзі орыс тілді, сол айтады, мен дейді, мен намысыма дейді, ана қазақ тілділер сөйлесіп тұрады ғой, сонда ана қыз келеді де, әңгімелесе бастаған кезде біз бәріміз орысшаға ауысып кетеміз екен автоматты түрде, оны даже байқамаймыз да. Сосын ол айтады, маған соған андай намысыма тиеді, немене олар маған орысшаға ауысып кетіп жатады, жоқ, мен қазақша айта берем десе, сосын біз оны мән бермейміз, оны тыңдамаймыз да. Жоқ, ары қарай да қызбенен орысша сөйлесемін. Тағы бір қызық, менде бір адамға сабақ беріп жатырмын, өзі қазақ емес, ұлты Украина, Қазақстанда туған, үлкен бастық. Сол кісіден мен бір қызық мәліметті естідім, былай дейді. жанагыдай биринчи сабакта сурайм го менен кандай себеп кандай сезим андай эмоционалдык тургудан кандай себеппен жана казакчаны үйрөнгөңүз кандай сезим деген сыяктуу деп сөйткөн кезде ал айтат мен дейт көрүм дейт мисалы 10 адамдар казак тилинде сөйлөшүп турат дейт энди өзү казак эмес го сонун орталарына мен келген кезде дейт 10 алат да мен үчүн кадимки жалгыз мен үчүн дейт орусчага ауысат дейт мен өзүмдү кінәлі санаймын дейді мен сол кезде таң қалдым мә біз білмейміз екен ғой олардың сезімін біз ойлаймыз жоқ біз олардың жағдайын жасап иә
ыңғайлы болсын
иә оларға көңілдеріне қарап орысша сөйлей берейік деп ойлаймыз а олар өздерін кінәлі санайды олар намыстанады екен біз ар жақты ойламаймыз да біз мына қазақ тілді мамандар сонда мен үшін бұл кәдімгідей жаңалық болды мен ойладым ого біз өзіміз қате жасап жүрміз екен ғой өзінше біз айтамыз ғой ой біз ананың бәріне көңілшек біз ананың бәрінің көңіліне қарап қазір орысша ауысып кетеміз қиналмай ақ қойсын ойын еркін білдірсін деп керісінше олар үйренгісі келеді сөйлегісі келеді онымен қоса кінәлі болып өзін сезінеді иә сонда біз яғни оған жағдай жасауымыз керек керісінше айта бер сөйлей бер иә дұрыс деп иә сондай сол
мен тағы бір байқайтыным мысалы дүкендерге барасың ғой сондай киім алайын деп кассаға келгенде немесе тапсырыс берейін деп жатқанда екеуара өздері қазақша сөйлеп жатқан мамандар саған бұрылады да как будете платить деп мысалы автоматты түрде сосын мен айтамын да қыздар мен де қазақпын ғой неге маған орысша сөйлейсіңдер деймін да сонда біздің көптеген адамдардың басында қызмет көрсету саласы орысша болу керек деген ой тұр ма немесе алдымызда тұрған адамның басым бөлігі орысша біледі сондықтан соларға ыңғайлы болсын деп ойлай ма мен сол феноменді әлі түсінбеймін да өйткені оның алдында ғана ол қыздардың емін еркін кәдімгі қазақша сөйлеп қазақша қалжыңдап тұрғанын көремін
иә айнель менің ойымша бұл бар ғой әдет жаман әдет просто біз сол әдеттен арылуымыз керек та кәдімгі енді бұрын қаншама жылдар бойы енді тіпті қанша уақыт деуге болады бір ғасыр десек болатын шығар иә шамамен енді біз сол процессте болдық та енді кәдімгідей ол сүйегімізге сіңіп кеткен әдет енді соны қазір шығарамыз оның ар жағында енді терең бір проблемалар жатыр ғой жарайды енді оның бәрін қазбаламай ақ қояйық тағы бір мен сенімен бір ойымды бөліскім келеді мен бір гипотеза дәлелсіз әзірге бірақ дәлелін іздеп жүрмін мен өткен жылы айттым қазір философия несінде Евразия университетінде философия пәні бойынша магистратурада оқып жатырмын өзім сондай ризамын соған барғаныма өйткені тақырыбым бірінші кезекте диссертациям ол кросс мәдени қарым қатынастардың ерекшеліктері аксиологиялық ерекшеліктер иә құндылықтар деген сөз соның ішінде мәдени код культурный код дейміз ғой мәдени кодтың ерекшелігі қазақтың ұлттық коды мәдени коды не деген сияқты сол тақырыпты кәдімгідей зерттеп жүрмін енді ары қарай да одан арман зерттегім келеді өйткені бұл күшті тақырып керемет содан бір өзіме бір гипотеза таптым ана адамдармен жаңағы қазақ тіліне сабақ беріп жүріп сол жерден бір не табылды өзім үшін бір байқағаным ана жаңағы орыс тілді балалар келеді ғой маған балалар болғанда енді үлкен кісілер ғой
балалар енді оқушылар деп қойсаңызшы
оқушыларым деп қояды дейді солармен енді шын айтқан кезде кәдімгідей компаниялардың басшылары енді біз шамалас үлкен қыздар жігіттер енді жоғары дәрежелі мысалы иә солар келген кезде содан мен айтамын бірнеше мысал бар бір жігіт ол америкаға барады да өзі орыс тілді америкаға барады да жаңағы бір жыл ағылшын тілін үйренеді одан кейін ары қарай жаңағы оқуын оқиды сонын айтады мен айтып сұрамаймын ба бір кездесу кезінде жаңағы менің сабақ беруім туралы әңгімелесіп отырған мен айтамын ғой қандай себеп болды сіздің қазақшаға вот дәп қазір қазақша үйренгіңіз келгенге қандай себеп болды десем мен осылай жаңағы шетелге бардым америкаға бардым сол жаққа барған кезде мен қазақша сөйлегім келіп кетті дейді ана араласатын кейбір жігіттер қазақ тілді соларға айттым дейді жігіттер менімен қазақша сөйлесіңдерші дейді сосын қызық екен сосын тағы бір мысал тағы бір жігіт бар, ол ана зерттеу институтында экономика саласында. Ол жігіт Оксфордта оқыған. Сол айтады, мен жаңағы ол да айтады, шетелде
қазақ жігіт қой, бірақ
бәрі қазақтың балалары, иә. Менде бірақ қада адам қазақ емес. Ол айтады, мен жаңа шетелге барған кезде қазақша сөйлеуім тұрады дейді. Содан мен ойлаймын, аха. Мысалы, Айнел, біздің қандастарымыз, олардың қазақшасы қандай таза. Иә. Қанша жерде, қай елде, қай мемлекетте тұрмас, қандай ортада, қанша аз сан болса да, олардың қазақшасы таза. Біз олардан үйренеміз де, біздің шуар, шала бір тілімізден емес, олардың бір сондай әдемі, таза сөйлегендерін, қандай әдемі. Ол бір, екінші жаңағы не, жаңағы не деуші еді, дәлел. Үшінші дәлел, байқайсың ба, біз өзіміз шетелге барған кезде біз айтамыз да, қазақша сөйлейікші. Сонда осы үш фактордың негізінде мен өз өзіме мынандай гипотеза жасадым, бірақ бұл ешқандай ғылыми тұрғыдан әлі дәлел жоқ. Мен соны зерттеп, іздестіріп жатырмын, бәлкім дәлелі мүмкін табылғанда шығар, бар болса мүмкін
комментарийде айтып
ана культурный код дедім ғой жаңа, адамның мәдени кодтың ішінде ол тіл. Сол біздің әртүрлі соның ішінде тіл де ол біздің мәдени кодымыз, ұлттық кодымыз. Сон код егер де мынандай бір нейробиологиялық тұрғыдан қарасақ, көзімізге бір генетикалық бір қандай да бір клетка сияқты бір көзімізге елестетеді де, ол жабық қалпында. Ол ұлттық код. Қауіпсіз алаңда ол ұйқылы жағдайда болады. Егер де ол қандай да бір қауіпті алаңға түскен кезде, ортаға жойылып кету қаупі, я болмаса өзгеріп кету, жаңағы кірігу, өзгеру деген сияқты трансформациялық қауіп қой. Ол мысалы психологиялық тұрғыдан да айтуға болады. Сол жерге келген кезде ол жаңағы несі ашылады, кодтың расшифровкасы ашылады, шифры ашылады. Ол мен айтып отырмын, бұл менің гипотезам. Ашылады, сол кезде қауіп төніп тұр, біз жоғалып кетуіміз мүмкін, сондықтан деп қайтадан ұлттық код оянады.
Тіл формасында.
Тіл формасында, әртүрлі формада. Енді дәп мына тіл. Мысалы бізде Қазақстанда қауіпсіз орта ғой. Орысша сөйлесең ешқандай қауіп жоқ. Иә, былай қарап тұрсаң. Бірақ та соңғы уақытта бұл өзекті қайтадан туындап жатқан себебі геосаяси мәселелер, жалпы әлемдегі болып жатқан дүниелер, және де адамдардың шыдамдылығы таусылған уақыт, соның барлығы қауіптер ғой. Соның барлығы міне қайтадан кодтың оянуына себеп болып жатыр. Соны мен ойладым, бәлкім шынында да бізде ұлттық кодтың оянып жатқан себебі содан. Сонда гипотеза.
Негізі жаңа сіз айтып отқанда мен есіме түсіп жатыр да, 70-10 деген подкаст бар, Зарина деген мен әріптесім жүргізеді, сол Әлияшыммен болған эпизоды маған қатты ұнады. Және сол жерде Әлияшым 16 желтоқсанға байланысты тәуелсіздік жайлы деректі фильм түсіріп жатырмын дейді да, және мысалы біз тәуелсіздік дегенде көп нәрсені түсіне бермейміз дейді да. Ал шын мәнінде елдерден сұрай бастасаң, неге алаңға шықтың, неге сол жерде сондай бір жағдай орын алды дегенде, тіл жойылу мүмкін деген бір қорқыныш пайда болды дейді да. Яғни триггер ол тіл болды дейді. Мен сіз айтқаныңызда мен сол сұхбат есіме түсіп жатыр да, өте жақсы болған әңгіме, кейін уақытыңыз болса міндетті түрде қараңыз. Мен үшін мысалы ой салған, бір жаңа көп мәселеге жаңадан қарауға мүмкіндік берген, және қазір сіздің айтып атқаныңызда сол есіме түсіп жатыр да.
Параллель бар сияқты, иә. Сон тағы бір мысал, Ақтауда бір сапармен Ақтауға барып, бір қызбен таныстым. Бір мұнай компаниясында, ірі компанияда жұмыс істейді, өзі орыс тілді. Сонымен жаңағы әңгімеден әңгіме шығып, мен жаңағы қазақ тілі туралы айтып жатырмын ғой. Ол айтатын, ой мен үйренгім келеді, қатты үйренгім келеді. Сосын жарайды деп енді ары қарай әңгімелесіп отырып, сосын ол айтады да, маған дейді мынандай жағдай әсер етті дейді. Бір күні ол қыз таксиге отырады.
Иә.
Таксиге отырған кезде такси жігіт ана қыздың орысша сөйлеуіне кәдімгідей
ашуланады.
Ашуланады да кәдімгідей ана қоқаңлық көрсетеді екен. Соны мен ойладым дейді, о, мынау қазір мені ана машинадан шығарып ұрып тастайды, я болмаса бір жаққа барып өлтіріп тастайды. Өйткені сондай қорқыныш, үрей пайда болды дейді да. Содан кейін мен ойладым дейді, өзінің қызы бар. Мен ойладым дейді, мен қызым екеміз, егер де біз осы жақта қаламыз, тұрамыз, оқып, өмір сүреміз десек, әрине, онда мен қазақ тілін білуім керек деп. Сонда үрейден туындап отыр да. Енді бір жағынан бұл жерде енді қуанатын жағдай емес. Дегенмен де енді сондай жағдай болып жатыр. Енді жақсы болсын, жаман болсын, әр нәрсенің өзінің бір енді себептері туындап жатыр да.
Менше енді я бұл тіл деген әркім өзінің көкжиегіне, деңгейіне қарай өзінше күрескер ғой. Мысалы сіз осындай жолды таңдадыңыз, иә, жаңағы қасымдағы адамдарға, сұрауы бар адамдарға тілді үйретумен қазақ тілінде контент жасаймын деген сияқты. А кейбір адамдар бізде енді агрессивті жолды таңдайды. Оған да мен өзімдік көзқарасым бар, бірақ енді оны айтпай бізде жалпы айына мен эпизод жазамын деп жаңа таныстарым айтып жатырмын ғой, сөйтсем айтады да, қандай тақырыпта жазасыздар деп, мен тіл мәселесі десем көбісі айтады, құдай-ау жауыр болған тақырып дейді. 30 жылда бізде тіл үйренем десе кімге кедергі жасапты дейді. Ол түрлі excuses дейді ғой, жаңағы сылтаулар дейді да, тауып алады адамдар жаңағы жерде. Ол маған қазір қажеттілік жоқ, маған методика жоқ, жаңағы мен келсем сендер өздерің менімен орысша сөйлеп кетесіңдер деген сияқты, иә, көптеген сылтауларды айтады дейді. Бірақ шын мәнінде мен де ондай оймен де келісем, 30 жылда 30 тіл үйреніп алуға мүмкіндік бар да, былай қарасаң. Иә, сондықтан көбінесе жаңа қазақ тіл жайлы талқылаулар болып жатса, қазір әсіресе деколонизация жайлы, мен соңғы кезде бір бойымда қандай да бір шаршау бар сияқты бұл тақырыптардан. Мезі болған мен үшін тақырыптардың бірі.
Онда пікірімді білдірейінші, айна.
Иә, yeah, әрине.
Біз жалықпауымыз керек та. Біз шаршамауымыз керек. Егер де біз өзіміз сөйтіп айтсақ, біз өзіміз қазақ тілділер сөйтіп айтатын болсақ, бітті, біз жеңілдік деген сөз. Иә? Біз ана жаңа орыс тілділердің жағдайын түсінбейміз. Олардың жанын қиналып жүргенін түсінбейміз. Мен өзім көзім көріп отыр да, олармен өстіп мына терең сөйлескен кезде шығарман болады. Сонда ойлайсың да, жоқ, мен мысалы еш үш шықтасам да түсіме көрмеген, мен қазақша үйретемін деген ой болмаған ғой. Бірақ мен соңғы өзі бір 2-3 жылда бір сон қалай деп сондай өз туындап кетеді. 2 жыл емес, осы жарты жыл ғана болды ғой. Содан ойладым, аха, жарайды, мен қазір кіттей деп осын өзімнің үлесімді қосып жатырмын. Бірақ та ойладым, жоқ, мен бір 4-5 адамға үйреткеннен қанша не шығады, иә? Соны мен ойладым, жоқ, мен масштабқа кетуім керек. Ойладым да, шын айтқан кезде бұл қазақ тілді мамандар үшін, ой, мамандар емес, қазақ тілін жақсы білетін кез келген адам үшін кәдімгі бизнес. Мен бізді тыңдап отырған қазақ тілді адамдарға айтар едім, бұл кәдімгі бизнестің көзі, шын айтам. Енді сынамайтын шығарсыздар деп ойлаймын, өйткені енді бір жағынан, иә, сұраныс бар, өте жоғары сұраныс. Екінші жағынан сізге де мотивация болады, үшінші жақтан бұл жерде біз сол арқылы адам ақша төлеген кезде, біз міне 30 жыл бойы шын айтқан кезде тегін курстар ашылды, мемлекеттен қаражат бөлінді, барлық жағдай жасалды, былай да тоқпақтап, былай да әке көке деп ешқандай формат жұмыс істемеді, онда басқа форматқа ауысайық, онда ақша төлеттіріп. Неге айта кетейін, иә, мысалы менің қазіргі беріп отырған ұсынысым бағасы өте қымбат. Соны мен айтам, ішімнен өз-өзім айтам да, неге? Бұл да маған оңай болған жоқ. Мен адам өзі дайын болмаса бірден бір жаға жоғары бағаны қоя салу деген. Бірақ мен үшін бұл да кәдімгідей психологиялық не болды да, өз-өзіме рефлексия жасап. Не себепті? Мен айттым, өз ішімнен өз-өзіме мынандай бір ақтау айттым өзіме.
осы уақытқа дейін бәрі тегін болды, ешкім үйренген жоқ. Ағылшын тілін қанша ақша болса да төлеп
шетелге барып оқып
ойбай қай мемлекетке, тіпті Турцияға барып ағылшыншына үйренуге барып жатады да. Сөйтіп барлығын, онда неге бізде қазақ тілі ақысыз, құнсыз, берекесіз, қайырсыз болу керек? Сөйттім де мен өзіме сондай бір не жасадым да, енді қазір айтқым келеді, солай болу керек. Сұраныс бар, ол рас. Екіншіден ол қазақ тілді мамандарының өзіне жаңағындай табыс көзі. Үшіншіден бұл қайырлы іс, сауапты іс. Біз сол арқылы кәдімгідей біз өзімізге андай не жасаймыз да, көмек береміз. Мен мысалы айтамын да, қазір қазақ тілін білетін мамандардың барлығы өстіп ментерлық форматқа ауысса ғой деп. Сол үшін мен мынандай бір ой таптым да. Мен қазір бір күшті жоба жасап жатырмын. Мына мысалы ұлттық компанияларда, үлкен ірі компаниялардың көбі орыс тілді ғой, әсіресе біздің Астанада. Андай мемлекеттік органдары бір аздап болсын енді екі тілді болып, акиматтар қазақшаға ауысып жақсы болып келе жатыр. Бірақ ұлттық компаниялар, халықаралық компаниялардың бәрі енді таза орысша, енді өкінішке орай. Сол жерден мен мынандай ойладым да, мен қазір сол компанияларға ұсыныс жасаймын. Сіздердің мысалы қызметкерлер бар, жартысы қазақ тілділер, жартысы орыс тілділер. Сол жартысы қазақ тілділердің бәрінен ментордан жасаймын да. Ментор қалай ментор болу керек? Олар міндетті түрде мұғалім болу емес, ментор. Мен айтамын, давай, мен сенің менторыңмын, сен менің ментимсің, екеуміз қазақша сөйлей берейік. Анау ақырындап үйреніп, тілі шыға бастайды, үйрене бастайды. Сөйтіп ақырындап оның қазақ тілінің тілі шығып сөйлеп кетеді. И сөйтіп сондай бір не ой менен қазір сол бір форматымды, жобамды жасап жатырмын. Менің ойымша бұл ары қарай тарап дамып кетеді. Бұдан бір әсері болады деп ойлаймын мен. Сонда оған сенімді.
Оларға қандай мотивация? Сонда компания жаңағы ментор болғысы келген адамдарға ақы төлеу керек па? Себебі оған ресурс болу керек қой.
Енді әзірге білмедім, мүмкін енді негізінде енді мотивация, егер мотивация берсе, өзі менторлық жобалар деген болады ғой, мысалы компаниялардың ішінде, мен әгі тәлімгер сияқты болып, мүмкін іште бір сондай бір мотивация туын. Бір бұл ішкі коммуникацияны жақсартуға да әсер етеді ғой, басшылық сол жағынан қолдауы мүмкін. Ал қазақ тілді мамандардың егер де олардың жаңағы мотивациясын оятып жіберсе, мүмкін өзі бір ары қарай. Енді жарайды, енді бір 30 адамның ішінен бесеуі шықса да соған ол да жаман емес. Ол да жаман емес, әрбіреуінің бес адамы болса, қазақша үйрететін бірте-бірте кеңейе бастайды.
Иә, дұрыс айтасыз. Сіздің мотивацияңыз не айнысында? Енді сіз табысқа шықтыңыз, түсіндім ол жағын, бірақ одан басқа.
Білмедім. Білмеймін да, шын айтам, Айнел, қандай мотивация? Наверное, қобалжып кеттім. Менің отбасым, мен жолдасым қазақ емес. Екі ұлым бар. Жолдасым екеміз қазақша сөйлесеміз, бірақ орысша да, қазақша да сөйлесе береміз, бірақ көбінесе орысша сөйлесеміз. Менің атам, енді былай енді ашығын айтқан кезде, кәрістер. Қалай да енді тағдырдың жазуы менен сөйтіп сондай отбасым, ешқандай бұл жерде және отбасылық тұрғыдан не емес, андай бір өкініш емес. Менің жаңағы бір борышым ба, бір халқымның алдында бір кішкене бір өз өзінде бір
плюс бір қазақ күйеу бала деп жатады ғой,
минус бір қыз бала, сондай сезімден бе білмедім, бірақ та сондай бір іштей сезімдер бар. Енді дәп осы форматта айтамын деп ойлаған жоқпын. Екі ұлым, олар қазақстандықтар, олар осы жерде кіндік қаны тамған адамдар, менің жолдасым осы жердің адамы. Олар ешқай мемлекетке, ешқай жаққа кеткісі келмеді, кетедім деген ой да жоқ. Мен әдей кезірде сұраймын ғой, мүмкін өздеріңнің атамекендеріңе барғыларың керек. Мысалы Корея, оңтүстік Кореяға десем, жоқ дейді. Мен туысқандарым, қайын жұрттарым осы неден ғой, мысалы Қостанай, Торғай өңірінде өте көп. Оралып жатып барады, жұмыс істеп келеді, оралады. Ал жолдасымнан сұрасам, жолдасым жоқ, мен осы жақтан. Мен айтамын, а балалар, қадей, мен балаларымнан да сұраймын. Сендер жоқ, олар осы жердің адамдары. Содан кейін мен егерде олардың ана тілдері, иә, анасының тілі қазақ тілі. Олар бір уақытта сөйтіп тілдері орысшаланып, шүлдірлеп сөйлеп, кәдімгідей бір уақытта бір есейе, бір андай ақыл тоқтатқан кезде ойладым да, мен өзім балаларымның ана тілі қазақ тілі болса, мен ана ретінде не істеп жүрмін? Шүлдірлеп балалармен орысша сөйлеп жүрмін ба? Бұл қай алжығаным, бұл қай менің бұл жерде жасап жүрген ісім деп кәдімгідей өзі іштей бір ойлар туындайды да. Білмедім неге екенін, сол ұлттық кодтың ішімнен оянғаны мүмкін. Дәп мен ешқашан ойламаппын, дәп мен сондай боламын деп. Сонда үлкен ұлым қазақ тілінен түрлі олимпиадаларға қатысады, қазақ тілін жақсы біледі, түсінеді, арасында сөйлейді. Ана кенже ұл, ол еркелеу болғандықтан ба, айту енді орыс тілді, соған ішім ашиды. Содан енді ана былай ғой, мен балаларға тоқпақтай бергенше одан ешқандай бір не болмайды да, әсер болмайды. Олар керісінше андай бір
агрессия,
оқыс емейді, мама бізді қинама, біз үйренгіміз келмеу деп айту мүмкін, содан қорқамын да. Содан кейін мен ойладым, аха, ұлдар, жігіттер, енді кілең ұлдар ғой, мен үйде атам, жолдасым, екі ұлым, итім, мысығым барлығы кілең еркектердің ортасында. Содан мен ойладым да, мен өзім мысалы не болайын, үлгі болайын. Үлгі болмай қояйын, жарайды, мен өзімнен бастайын дедім. Мен онда өзімнің үлесімді қосайын, сол кезде балалардан бір қандай да бір өзгеріс болады. Менің атам осыдан бірнеше жыл, енді екеуміз атам екеуміз, қайнатам екеуміз қазақша сөйлесеміз. Ол кісінің орысшасы шорқақ, кәдімгідей орысша. Енді екеуміз ана орысшамыз бірдей өзімізді, қателеріміз де ұқсас. Енді ол кісі ана кезінде 50-ші жылдары ана Торғай өңіріне ана аударылған ғой, иә. Сонда ол жерде білетін тілдері кәріс тілі менен қазақ тілі ғана. Торғай өңірі қазақ. Ол кісі қазақтың дәстүрлерін күшті біледі. Мен үйретіп отырады ғой. Мен ол кісіден сұрап отырамын. Папа, мен қай етті салуым керек қонақтар? Соның барлығын күшті біледі. Сол кісіден сұрап отырамын. Сол кісі айтып отырады. Енем қайтыс болған, ол кісі біздің қасы қолымызда жоқ. Содан ол кісі айтты да, Айна, балалармен қазақша сөйлен, балаларыңды қазақша үйрет деді ғой. Енді менің қазақ емес қайнатам сөйтіп айтқан, ол кезде бір мән бере қоймадым. Жарайды, енді бірден бұйырса үйреніп кетер деп бір мән бере. Бірақ міне соңғы кезде сол кісінің айтқан сөзі бәрі бірте бірте мына сананы оятуға әсер етті деп ойлаймын. Соң қазір мысалы менің ұлдарым мақтанады, мен оларға мақтанып айтамын, ой, мен сендердің мамаларың деген кәдімгі бизнесмен күліп айтамын да, сондай қызық.
Мысалы менде енді тіл үйрететін таныстарым өте көп, және осы тіл жайлы айтқанда мен айтамын ғой, енді мен тіл үйрететін таныстарым да көп, та тіл үйренгісі келіп жүретін таныстарым да өте көп, және тіл үйренгісі келіп жүретіндердің айтатын уәжі, қазақ тілінде әдіснама жоқ, методика жоқ, бәрі қиын. Мысалы ағылшын тілін қарасаң, бәрі оңай, бәрі жүйелі, ал қазақша бәрі қиын дейді. Қазақ тілін үйрететін таныстарымның айтатыны, әрқайсысына әртүрлі әдістер қолданады. Себебі олар да айтады, әдіс жоқ, бірақ біз өзіміз бейімдейміз, ыңғайлаймыз, жасаймыз деп. Сіз айна қандай әдіс тәсілдер қолданасыз? Өзіңіз жазып шығасыз ба? Оқулықтарыңыз бар ма?
Негізі менде де сол. Мен де дайын тұрған бір әдісті тапқан жоқ, бірақ бар. Бар, оның барлығы бар. Мен өзімнің жолыммен жүрдім. Өйткені, мысалы, қазір өзім ағылшын тілін үйреніп жатырмын да. Со жерден қарасам, мысалы, маған не керек ол жерден? Өз-өзімді еркін ұстану, жаңағындай эмоционалдық бір жақсы, бір жағдайда отырып сөйлеу. Соның барлығы қазақша тілдің шығуына, ой, ағылшынша тілдің шығуына ықпал етеді екен. Сол бір форматтар бар. Одан кейін на психологиялық енді
қызыққан тақырыбыңыз.
Оның жаңағы мысалы келіп отырған жаңағы оқушы, оның қандай да бір саласы бар. Әр түрлі форматтарды пайдаланам. Мысалы, өзімнің тәжірибем бойынша кейгіздерді мен журналист боламын да, ол сұхбат беруші болады. Мен оған әдейілеп өзінің тақырыбы бойынша сұрақтарды қоямын. Кейгіздерде қазақ тілді кеңес одағы кезінде шыққан, мысалы, менің атым Қожа, Қыз Жібек, Банданы қуған Хамит деген бір әдемі қазіргі фильмдерді емес, сол кездегі фильмдерді көріңдер деп не берем, тапсырмалар берем. Телефондағы нелерді, түрлі қосымшалар бар ғой. Каспидан бастап, ақырында сөйтіп түрлі-түрлі тәсілдерді біртіндеп интуициялық тұрғыда берем. Бірақ та қалай да өзінің бір алгоритмі пайда болды, әсер етіп отырған. Дәлел ретінде, мысалы, мен байқаған, мысалы, алғашында адамдар келген кезде, жоқ, мен қазақша сөздерді білмеймін. Мен түсінем, бірақ түк сөйлей алмаймын. Мен қобалжын қорқам деп отырған адамдар үшінші сабағымда, біз аптасында бір ақ рет кездесеміз, бір сағаттан үшінші сабақта маған кәдімгідей қазақша жауап беріп отырады. Бірақ өзі білмейді, өзі сезбейді, өз-өзіне сенбейді. Содан жаңағы бір өстіп сабақ өтіп жатыр, содан мен ол кісіге сұрақ қоямын қазақша. Ол жауап береді қазақша. Сонымен айтамын, а түсінбей қалдым, сонда былай ма, былай ма деймін. Иә, солай, содан ары қарай түсіндіріп, өзінің тақырыбы ғой. Ары қарай сұрақтар содан келіп айтамын, байқадыңыз ба? Сіз маған 40 минут бойы қазақша жауап бердіңіз. Жоқ, мен әлі сөйлей алмаймын. Мен қалай сіз сөйлей алмаймын дейсіз, егер де сіз менімен 40 минут қазақша сөйлеп. Жоқ, мен әлі сөздерім жоқ. Қалай сіз сөзді қорым аз деп айтасыз, егер де мен сізді толыққанды түсініп отырсам деймін да. Соны тағы бір қызған айнер. Адамдар айтады да, былай мынандай бір қателіктер бар да, мен қазақ тілін үйрену үшін жаңағы сөзді қорымды көбейтуім керек деп келеді. Мен айтам, жоқ. Бар қор, сөздік қорыңыз сіздің былай. Оның сіз тіпті ойламаған жерден сөздердің шығатына мен сізге 100% кепілдік берем деймін ғой. Шында да солай болады. Сонда айтамын да, ана пассивный, мысалы, ағылшын тілінде де айтады, оны пассивный сөздер бар ғой, сол мына жақта қалып тұрады, соның барлығы бүйтіп шығады. А біз біздің ортамыз, мысалы, қазақ тілді қай жерден тыңдаймыз, естейміз, қазақша сөздер десеміз, біз ойламасақ та, есте сақтауды тырыспасақ та, мидың барлығы, мида барлығы сақталып отырады. Тағы да Черниговскайда айтайын, ол кісіні айтып отырмын, көп тыңдаймын. Сол кісі айтады да, мына мидың бір ерекшелігі дейді, сұхбаты бар, сол жерде айтады, мидың ерекшелігі кез келген ақпарат, сен оны түсінсең де түсінбесең де, ойласаң да ойламасаң да, ол ақпараттың барлығы мида қала береді. Керек уақытта, қажетті кезде ол шығады дейді. Соны ол айтады да, сондықтан деді, жастарға, бір студенттердің алдындағы беріп жатқан лекциясында айтады да, сондықтан қандай ақпаратты қабылдап жатсыңдар, соған мән беріңдер дейді да. Сол сияқты, мысалы, ол қазақ ортасында қазақи сөздерді естіп, мысалы, тіпті әуежайда отырған кезде, я болмаса, мысалы, самолетта отырған кезде, барлық жерде қазақша. Фонменен. Біз оны мән бермейміз да, соның барлығы қалып жатыр, ана кіре береді. Ол тағы бір дәлел, мәні. Айтып отырмын ғой, ана украиндық жігіт, қазақ емес. Сол кісі өздері бұрыннан нелер қаншама жылдар, енді аталарынан бері осы қазақстандықтар Қостанай өңірінен. Соған мынандай сұрақ қойдым, ол кісінің енді қазақшасы енді одан да аз. Сонымен соған сұрақ қойдым, сіздің кеңсеңізде, маңайыңызда не көріп тұрсыз деп сұрадым. соның маңайына қарап кітап сурет деп енді кәдімгі қарапайым сөздерді айтып жатыр да, содан бір кезде бүйтіп қарап тұрды. Тоқта дейді. А мен оның кабинетін көріп отырған жоқпын, өйткені мен зумдамыз ғой. Yeah. Тоқта дейді. Мен түсіндім ішімнен. Бір ғана орысша айттым да, бір ғана арабты ауыстырсаңыз дұрыс айтасыз деді. Былай ойлаймын, тоқта, тоқта, сосын тақта дейді. Сон менің түсінгенім, ол тақта деген сөзді қашан естіді? Ол 4-5 сыныпта естіді. Содан бері қанша жыл өтті? 30 жыл, 35 жыл өткен. Ол үлкен кісі. Үлкен жігіт. Сонда, енді одан кейін тақта деген сөзді қайдан естуі мүмкін?
Yeah.
Мен ойлаймын, тақта деген сөзді ол одан кейін ести көрмеген шығар. Сонда, ана сақталып қалған ғой. Он жастағы сөз сақталып қалған. Дәлел, яғни сөздің бәрі қалады. Сонда мен келесі тапсырма берем. Мен айтам, енді барлық нелерге тағы жаңа методика демекші. Мен айтам да, енді міне 2.5 айға бағдарламаға кірдің бі? Ен тапсырма. Күнделікті қазақша сөзді көрсең бір қара. А, мынандай сөз екен. Жаттаудың қажеті жоқ деймін. Мына жерде қазақша бір сөз естідің бе? А, естіп тұрмын деп. Мән беріп, ана орысша айтқан осознанно дейді ғой. Мән беріп қарап, түсініп, ана жаттаудың қажеті жоқ, бірақ соған мән беріп жүр деп айтамын да. Сол әсер береді. Өйткені біз автоматты түрде біз мән бермейміз. Бірақ оның бәрі толып жатыр. Соны ол айтып қойды. Тағы бір нелерім айтады да. Мә, бізде кәдімгідей көп екен ғой. Ана билбордтарда қарасам, қазақша жазылып тұр екен ғой. Ана жерге қарасам, қазақша екен ғой. Деп кәдімгідей көздері ашылып жатады да. Сонда, дәлел ғой. Яғни шынында да мына көзіңді ашып, зейініңді ашсаң,
бәрін көресің.
Барлығы дайын тұр. Орта дайын тұр. Ой, біз ана мен Қытайда я болмаса тағы бір басқа бір елде жүріп қазақша үйреніп жатқан жоқпыз ғой. Иә, дайын тұр. Таксипен келе жатсың ба? Онымен қазақша. Ама қазақша амандасып сөйлеп бастап кет. Бітті ол деген
тоқтамай сөйлейсің.
Күштілеп тұрып, ол көмектеседі та, мысалы. Я болмаса дүкенге бардың ба? Жаңағы кассада тұрған адам менен қазақша сөйлеп кет. Бірден бірде а дегенде сәлеметсізден басташ. Бітті. О, қазақ тілді болса автоматты түрде ол кетіп қалады ара. Сондықтан здравствуй деген емес.
Иә.
Сәлеметсізден бастаса өзі қазақ тілді болса ол бірден қосылып кетеді өзі. Тіпті қазақ тілінен андай шорқақ адам болса да. А, айтпақшы, айнел шорқақ демекші. Кетіп жатыр да.
Айта бердіңіз.
Шабытым ашылып кетті. Тағы бір айтайын дегенім. Мен содан кейін адам, яған келетін адамдарға айтамын ғой. Өзіңді шала қазақ деп атама деймін. Олар айтады да, ой, мен деген негізінде андай асфальтный қазақпын дейді, яғни шала қазақпын дейді ғой. Мен айтамын, бүгіннен бастап саған кәдімгідей тапсырма, ешқашан да өзіңді шала қазақпын деме деймін. Ол өйткені кәдімгідей адам өзін өзі
сендіріп
тастайды. Иә, сендіріп тастайды ғой. Мен енді 15 рет өз өзіңмен мен шала қазақпын, шала қазақпын десең, солай болып
шығасың.
Иә, иә болмаса тағысын тағы басқа мысал ретінде ол ана психологиялық тұр ғой тағы да бір формат. Сондықтан мен айтамын да, шала қазақ деген сөзді пайдаланбаңдар қазір өзі. Мен өзі бүкіл жерде қазір сөйтіп айтып жүрмін да. Айтпаңдар. Иә болмаса біз де айтпауымыз керек анау шала қазақ деп. Шала қазақ деген жоқ. Ондай түсінік жоқ. Ол дұрыс емес. Ол керісінше артқа тартатын түсінік. Айтпау керек. Оны пайдаланбауымыз керек те. Қазақпыз, бітті. Қазақ.
Иә. Енді сіз тыңдап отырып мен мынандай ой келді. Жалпы тіл қажеттілік кезінде шығады, сосын қауіпсіздік ортада шығатын сияқты. Себебі енді қажеттілік болғанда айтады ғой, жаның қиналғанда ағылшынша да орысша да қазақша да сөйлеп кетесің қажет кезде. Екіншіден қауіпсіз орта, мысалы енді бәріміз тіл үйрендік өлді дегенде ағылшын тілін үйренетін адамдар көп арамызда. Сол кезде мен байқаймын да, өзімнен байқаймын. Егер мен ана кісі маған күледі, маған тиісіп сөйлейді, қатемді бетіме басады десе, менде бір ол енді психология болуы мүмкін, сасқалақтап сенімсіздік танытып ойым шашырап қатенің үстіне қате жасап сүріне беру деген нәрсе көп болады. Ал мен мысалы ағылшын тілін үйренгенде соңғы мұғалімім өте бізде сенім байланысы мықты болды да, және ол сол кісі менің тілге деген барьерімді шешуге, сонымен қатар өзіме деген сенімділікті арттыруға көмектесті. Бірақ ол кісі, мысалы Дэвид деген ұстазым, ол психологияны жетік білген, үлкен кісі болғанымен психологияны да қатар оқыған, және сол әдіс тәсілдерді қолдану арқылы, әсіресе айтады қазақ тілділер өте сенімсіздік, сенімсізсіңдер өздерің, сендердің сенім өзіңе деген сенімділікті көтеру керек дейді. Сондықтан қауіпсіз орта деген жаңағы бізде кедей түф айтпа деп қатесін жөндей салып, ондай сөз жоқ қой демей, қайта жаңағы сіз айтқандай мотивация беріп, шыдамдылық танытып сөйлесуіміз қажет.
Солай енді бұл бұрыннан бері айтылып келе жатқан дүние. Енді мен ойлаймын, сол біз өзіміз қазақ тілді адамдардың өзіміз енді өзгеретін кез келді. Олар емес, біз өзгеруіміз керек те.
Бірақ енді бізде тіл жайлы айтылғанда, мен көбінесе жаңа айтып жатсыз, бизнестің тілі әлі күнге дейін орысша. Тіпті кеше мен енді сұхбат көп көремін. Кеше сырласу деген Айсұлу Баян Есентаеваның қызы жүргізетін подкаст бар, Айсұлу Бақытбек қой деймін, Айсәуле Бақытбек. Соған Инсайдер деген агентствоның басшысы келіп тұр, пиар агентство. Ол жерде жаңағы түрлі инфлюенсерлерді, микро-макро инфлюенсерлердің басын қосып жарнама жасағанда тартады соларды. Жаңа шараларға барады, тапсырыс берген елдердің продукциясы жайлы айтады. Және сол жерде Айсайуле сұрап жатырды, сіздер, мен мысалы сіздердің агентстволарыңызда тіркелгенмін, осы уақытқа дейін бірде бір жарнама қазақ тілінде келмеді. Сізде қазақ тілді инфлюенсерлер бар ма? Неге сіз қазақ тілді жарнаманы талап етпейсіз дегенде, ана кісі айтады, білмеймін дейді. Себебі ол үшін ол бизнестің құралы болмай тұр да. Оған келген бизнес та 50-50 болсын, немесе маған қазақ тілді инфлюенсер тап деп айтқан жоқ. Немесе ол өзі де біздің позиция мынандай, міндетті түрде екі нарыққа бірдей кірес деген талап жоқ. Яғни ақша оған келіп жатыр, сұраныс бар қызметіне, басын қатырғысы келмейді. Сондай сияқты жағдайлар. Мен ойлаймын, бизнес тілі қазақша болмай, сосын жаңағы саяси воляны, не дейді, құдай-ау, политическая воля деп айтып жатамыз ғой, саяси жігер, саяси ерік болмайынша, меніңше енді сізбен біздің жайлап осылай жасап жатқанымыз енді тағы 100 жылға созылуы мүмкін деп ойлаймын да кейде.
Пессимистік көзқарас.
Айна оптимистпіз де. Мен бүйтіп артқа тартам. Айна шаршама.
Әлде жоқ, мен ойлаймын да, бұл жерде керісінше сол саяси ерік емес, адами жауапкершілік болу керек та. Өзімізден бастамыз керек, ана түмінін жоғары алуымыз керек та. Сонда өзгеріс болады. Өйткені осы уақытқа дейін саяси тұрғыдан бір нелер болды ғой, ойбар ұрандар болды ғой. Жұмыс істеген жоқ қой оның бәрі. Яғни істемейді деген сөз, ол саяси еріктен, оны ғана күштеуден, қорқытудан қанша сондай жағдайлар болды. Мысалы, ойбай, біз деген жаңағындай мемлекеттік тілге ауысу керек, тағысын тағы басқа деген бір талаптардың барлығы шығып жатыр, бірінші кезекте қазақ тілі жүру керек деп формальды тұрда барлығы жасалынады, бірақ сөйлеп кеткен адамдар жоқ. Сондықтан бұл жерде саясатты араластырмау керек. Менің пікірім. Таза өзіміз жауапкершілігімізді, азаматтық жауапкершілігімізді пайдалануымыз керек. Адами, қазақи. Бірақ соған келе жатқан сияқтымыз.
Енді бизнес тілі деп жатырмыз ғой. Мысалы, қазір бір кездері кафе, ресторандарда мәзірді қазақ тілінде шығару керек деген азаматтардың талабы пайда болды. Сосын, қазір көп жерде қазақ тілді мәзір бар, ас мәзірі, келесің, түріңе қарап береді ма, сөйлегеніңе қарап береді ма, әйтеуір береді ол мәзірді. Мен өзім барған жерде қазақ тілді мәзір сұраймын. Кейде түсінбеймін, мүлде түсінбеймін, бірақ енді ойбай түсінбей жатыр, маған орысшасын да қатар беріңіз деп айтқым келмейді. Өзім жаңағы Google-ға кірем, суретін қараймын, әйтеуір топшылап, мынандай тамақ шығар деп топшылаймын. Бірақ мен сол кезде ойлаймын, сол бір жағынан мақтағым келеді, жарайсыңдар, мәзірді қазақша жасадыңдар деп. Екінші жағынан айтамын да, Құдай-ау, жасағаннан кейін шын ниетпен неге жасамайсыңдар? Әшейін болсын деп емес, мынау қазақ үйі ма, түсінікті ма? Адам алғанда мәзірді қиналмай қандай тамақ екенін түсіне ме, түсінбей ме деген неге ой туындамайды деген сияқты. Менде бір кейде емес, көбіне ішім ашиды да. Сондықтан бір жағынан бизнесте келетін сияқты ақырында, бірақ жаңағы әшейін менен артымнан қалыңдаршы, артық сөз айтпаңдаршы деген сияқты жасай салатын сияқты.
Менің ойымша қазір ана бизнесмен адамдардың санасы осы жаңағы ұлттық тұрғыдан өздерінің сезімдер күшті оянып келе жатқан сияқты.
Айна басқа Қазақстанда тұратын сияқты.
Білмен, мен мүмкін мен өзім сабақ жаңағы адамдармен араласқандықтан шығар деп ойлаймын. Өйткен шында да мен кәдімгідей өзгердім. Мен ана орыс тілді жаңағы өзіміздің
замандастар.
Иә, солармен араласқан кезде кәдімгідей өздерінің іштей жоқ, мен жаңағы кейбір адамдар бар, олар тіпті үйінің ремонтын барлығын қазақшалаған, киімі барлығы қазақи. Енді дейді, мен қазақша сөйлемейді. Өзгеріп жатыр. Мен енді бәлкім мен осы салада жүргендіктен бе екен, енді мен осы жағын көріп отырмын да. Сондықтан ой жоқ, ой бәрі бұл ешқандай өзгеріс болмайды деп айтқым келмейді. Шында да мүмкін енді оптимистік, бірақ мен көзқарасымды өзгертпеймін.
Жоқ, дұрыс,
иә, сол қалпында қаламын. И соған басқа адамдарды да тартқым келеді де, жұқтырғым келеді де осы вируспен.
иә дұрыс. Дұрыс вирус екен ол. Шын мәнінде енді біз өткенде Тимурмен де эпизод жазғанда айтады да, әркім өзінің ақпараттық вакуумында өмір сүреді, өзі белгілі бір адамдарды оқығаннан кейін инстаграмның да ютубтың да алгоритмдері солай, сол ақпаратқа, жағымсыз ақпаратқа қызықсаң сондай ақпарат береді дейді. Позитивті жаңағы сіз өзіңізге мотивация беретін жаңағы өзгерісті көріп отырған адамдарға жазылған боларсыз бәлкім, сондықтан сіздің ақпараттық кеңістігіңіз осындай позитивке толы шығар. Біздің енді екі ақпараттық қаңғынымызды қосып жіберу керек та. Жалпы енді айна, тіл бұл сарқылмайтын тақырыпта, біздің енді 30 жылда повесткамыздан түспеген, әлі де түспейді. Сондықтан бұл тақырып аясында сағаттап сөйлесе берсек болады. Жалпы басында енді қатты уайымдадым, біз қалай әңгімеміз өрбейді екен, өйткені айтып жатырмын ғой, тіл деген кішкене жауыр тақырыптардың бірі. Бірақ сіздің маған атмосфераңыз ұнады, сіздің позитивтілігіңіз ұнады, және осы жерде жағымды тенденцияларды көріп, өзіңіз сол жағымды тенденцияларды алып келуге талпынған адам ретінде сізге деген менің құрметім аса түсті. Көп рахмет, осы энергияңыз, осы неңіз, жаңағы позитивті бағытыңыз сарқылмасын. Егер мен сұрамаған бірақ қосып кеткіңіз келген нәрсе болса, мархабат, қосып кетсеңіз болады.
Енді бәрі айтылған сияқты. Енді ең бастысы, мен өзім үшін айтамын да, бірінші кезекте шында да шаршамау керек те. Шаршамау керек, жалықпау керек, осы қалыпты ұстап тұру керек, өз өзіңе қандай да бір мотивацияларды ойлап тауып, ары қарай жүре бір ілгерілей беру керек деп ойлаймын. И өзімнің осы методикаммен бөлісуге мысалы дайынмын. Осы мен сияқты жаңа қазақшасын білетін мамандар менен ары қарай олардың да осылай жаңағы жағымды вирус сияқты осы ауруға шалдығып өстіп өзінің үлесін қоса берсе екен деп ойлаймын. Сондықтан жалықпауымыз керек.
Иә, рахмет. Осы сарында Ой-детокстың кезекті санын аяқтаймыз. Бізді тыңдап жатқан немесе көріп жатқан қосымшаларыңызда міндетті түрде бағалап, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Егер бізбен келіссеңіздер, келіспесеңіздер, біз талқыға ашықпыз. Арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Келесі эпизодтарда аман-есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар. Рахмет, Айна.
Рахмет.